Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre fericire și despre câteva metode prin care să ne modificăm dispoziția și să ajungem să experimentăm această stare de fericire. Bineînțeles că aici nu este vorba despre matematică, însă există extrem de multe cercetări în domeniu și ne-am gândit că astăzi să le împărtășim și cu dumneavoastră. Invitată în studiu este doamna Mălina Chirea, președinte și cofondator al Asociației Inițiativa pentru Fericire. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
De ce este nevoie de o asociație care să se ocupe de studiul fericirii?
Cred că ar fi nevoie de o asociație de acest gen în fiecare țară, cel puțin una, pentru că pe măsură ce avansăm în vârstă, devenim adulți, devenim foarte responsabili, devenim maturi și de uneori credem că asta înseamnă să ne inhibăm emoțiile, să nu le tratăm cu importanța cuvenită și uneori considerăm că fericirea este un lucru care cumva trebuie să vină de la sine. Studiile ultimilor 40 de ani arată că, de fapt, fericirea este o stare pe care o dobândim în măsura în care îi acordăm atenție și în măsura în care o practicăm în mod constant.
Este puțin ciudat spus că noi trebuie să practicăm fericirea, da. Fiindcă noi suntem învățați că fericirea vine în urma anumitor acțiuni sau în urma anumitor lucruri pe care le avem.
Da, cred că asta e cel mai mare mit al societății noastre. Este un mit care a fost creat de consumerism, a fost creat de companiile care și-au, să spunem, și-au bugetat foarte bine marketingul. Bine, n-are rost să intrăm în detaliile astea foarte puțin întunecate ale poveștii. Cert este faptul că la 70-80 de ani după industrializare, să zicem că după 1950, 60 de ani după ce industrializarea a devenit așa extraordinar de bine conturată, oamenii au ajuns să creadă că fericiți vor deveni în momentul în care obțin anumite lucruri sau în momentul în care li se întâmplă anumite lucruri în viața lor. Când primesc o promovare, când primesc un salariu mai mare, când reușesc să-și cumpere o mașină mai mare. Mai sunt oameni care își proiectează fericirea pe tot felul de obiective care poate nu au legătură atât de mult cu partea materială. O să fiu fericit când o să am o familie, o să fiu fericit când o să am un iubit sau o iubită și așa mai departe. Și sigur, toate lucrurile astea sunt relevante, adică nimeni nu vine să spună, să le spună oamenilor, poți să fii fericit în cazul în care, știu eu, ți-ai pierdut locul de muncă, ți-ai pierdut familia, dar tu fii fericit. Fericirea în sine înseamnă inclusiv acceptarea realistă a emoțiilor negative prin care trecem. Dar între a considera că ești fericit doar dacă ți se întâmplă lucrurile și a înțelege că fericirea se poate practica începând de acum, e o diferență foarte mare. Mai ales pentru că acele obiective de obicei se comportă ca un fel de fata Morgana sau un fel de, nu știu, iluzii, lucruri pe care le vedem în deșert. Da? Avem impresia că vedem o oază puțin mai departe, ajungem acolo, de fapt nu era decât o iluzie optică. Cam asta se întâmplă și cu obiectivele pe care ne le setăm.
Adică vreți să spuneți că dacă noi ne propunem sau considerăm că vom fi fericiți dacă vom avea o casă sau obiecte, să zic, moderne în jurul nostru și le obținem, după aceea ele nu ne mai fac fericiți, intră în,
noi
să zic, în viața noastră de zi cu zi.
Deci una dintre cele mai frumoase trăsături ale oamenilor este că noi ne adaptăm. Asta este motivul pentru care noi am reușit să evoluăm ca specie. Pentru că noi nu mai trebuie să reinventăm roata de fiecare dată. Noi ne uităm la un om care a inventat roata și facem roata exact după el. Alte specii pe pământ care să facă asta cu o asemenea exactitate nu mai există. Această adaptare are, bineînțeles, și o parte a ei, să zicem, negativă. Nu știu dacă aș numi-o negativă. Este pur și simplu o parte a ei. Și anume că Noi credem, să zicem că sunt foarte mulți oameni, mai ales în România, pentru că suntem o societate care acum începe să guste consumerismul și după o perioadă istorică în care au avut probleme financiare foarte mari, și atunci românii de multe ori au tendința să proiecteze că dacă o să am 1 milion de euro și o casă mare cu piscină și 2 mașini în față, o să fiu foarte fericit. Și muncesc foarte mult în direcția asta și sacrifică foarte mult timp din viață, ajung acolo și sacrifică...
Ar fi bine să ajung acolo.
Să zicem pentru cei care ajung acolo și sacrifică de foarte multe ori timpul petrecut cu familia, timpul petrecut cu prietenii, sănătatea, poate chiar și o etică a muncii, nu? Pentru că dacă focusul este să faci mulți bani, s-ar putea să nu mai conteze foarte mult cum îi faci. Și ajung în acel moment și se bucură de ele o lună, două, trei, dar după un an, studiile arată că în maxim 8 luni ne adaptăm cu cele mai mari schimbări din viață. Deci dacă ar face banii aia peste noapte, ei în maxim 8 luni s-ar adapta. Adică pentru ce? Pentru 8 luni și după aia...
Căutăm altceva.
Da, pentru că de fapt ceea ce căutăm noi este în interiorul nostru, dar noi îl proiectăm în exterior.
În exterior. Păi asta este foarte interesant, că dacă îi întrebi pe oameni ce te face fericit, obții cele mai variate răspunsuri. Și chiar acum, înainte de emisiune, am făcut un mic test și pe un coleg l-ar face fericit să meargă la schi, pe alt coleg îl face fericit să vorbească cu fetele. Până la urmă, fiecare om are momente în care se simte bine și crede că dacă acele momente s-ar repeta, ar fi fericit, dar probabil că ne-am obișnuit. Dacă am stat toată ziua la schi, probabil că
ne-am obișnuit,
nu mi s-ar mai părea chiar atât. Poate după 8 luni de stat la schi, vom dori să venim la Speranța TV la lucru.
Da, sau cu siguranță ne gândim cu jind la o insulă
exotică,
cu mult soare. Da.
Da. Bun. Totuși, noi așa funcționăm și nu putem nici să trăim într-o peșteră și să nu ne dorim lucrurile astea materiale.
Da, noi. Lucrurile materiale sunt niște accesorii foarte drăguțe, care chiar ne pot face viața mai fericită. Ne bucurăm când ne permitem să ne scoatem părinții la o cină ca să le mulțumim pentru ce au făcut pentru noi. Sau ne bucurăm când putem să le luăm copiilor noștri jucăria pe care și-o doreau foarte mult. Ne bucurăm foarte mult de lucrurile astea și, într-adevăr, și ele contează. Dar ne bucurăm când putem să le cumpărăm părinților noștri o casă, de exemplu, și sunt puțini oameni care pot să facă lucrul ăsta și, într-adevăr, contează. Dar putem foarte bine să ne bucurăm împreună cu oamenii la care ținem în alte forme. Sub nicio formă noi nu promovăm în asociație ideea că ca să fii fericit nu trebuie să lucrezi sau nu trebuie să ai un obiectiv și financiar și așa mai departe. Adică trăim într-o societate în care doar ca să te deplasezi puțin din casă, din stânga în dreapta, e posibil să ai nevoie de bani. Și chiar s-a făcut un studiu de cei de la Universitatea Harvard pe populația Statelor Unite, în care au discutat cu 3 eșantioane de persoane. În primul eșantion erau persoanele care nu au casă, adică persoanele care efectiv nu au unde să locuiască. În al doilea eșantion erau persoanele care au un venit puțin peste minim, bine, minimul din Statele Unite, care înseamnă o decență totuși a nivelului de trai. Iar din al treilea eșantion erau persoanele care deja câștigau peste 50 de milioane de dolari pe an. S-au dovedit diferențe foarte mari de nivel de fericire între oamenii care nu aveau deloc o casă și oamenii care totuși aveau, să spun, o bază.
Trai decent.
Exact. Cumva nevoile de bază le erau acoperite. Dar, și asta e foarte interesant, între oamenii care aveau această bază acoperită și oamenii care aveau 50 de milioane de dolari, nu era niciun fel de diferență în nivelul de fericire. Deci, în momentul în care, să spunem că partea noastră animalică, pentru că și noi suntem într-o formă sau alta suntem o specie. În momentul în care partea noastră animalică, în care avem cu ce să ne hrănim, cu ce să ne îmbrăcăm, cum să ne satisfacem nevoile de zi cu zi, în momentul în care partea asta este acoperită, este liniștită, are siguranță, da? Ce se întâmplă mai departe ține efectiv de noi. Adică ține de lucrurile pe care le facem în mod constant.
S-a observat de asemenea că la persoanele care nu au venituri, nu au nevoile de bază asigurate, nu doar că nu sunt fericiți, dar la ei nivelul emoțiilor negative de tip anxietate și depresie este mai mare.
Sigur că da, oamenii aia nu știu, uite, pe vremea asta, de exemplu, ei nu știu dacă o să mai supraviețuiască până mâine. Adică sunt niște probleme foarte mari cu care se confruntă.
Bun, este important de reținut că între nivelul de trai mai decent și cel foarte stărit, diferența de fericire nu este semnificativă, dar aș vrea să ne mai întoarcem puțin, tot acum la început, la aceste stereotipuri în care trăim noi. Pentru că ele cu adevărat ne conduc viața și de multe ori comportamentul nostru este îndreptat spre satisfacerea unor anumite așa zise nevoi, tocmai fiindcă așa ni s-a spus nouă
da.
Că se face. De exemplu, în cazul femeilor, se spune că dacă ești deprimată trebuie să mănânci ciocolată sau trebuie să te duci la shopping. Chestia asta cu shoppingul este de înțeles. E normal că se promovează acest comportament pentru că cineva câștigă.
Da.
În privința dulciurilor există chiar o bază, să zic, biochimică.
Exact.
Dacă mâncăm zahăr, ce se întâmplă?
Dacă mâncăm zahăr, dacă mâncăm în general dulciuri, se produce serotonina în creier, care este unul dintre neurotransmițătorii fericirii. Și atunci, sigur, starea noastră de spirit pentru momentul respectiv crește.
Aș vrea să vă spun, doamnelor și domnilor, că înainte de emisiune, colega noastră Bianca ne-a oferit niște bomboane pe care o să vi le arătăm în continuare, probabil tocmai pentru a ne induce o stare de fericire pentru a face această emisiune bună și mulțumim Bianca pentru bomboane. Așadar, nu este chiar stereotip sau o idee falsă că dacă mâncăm dulciuri ne simțim mai bine.
Este o idee foarte adevărată, dar este o idee adevărată pe termen scurt. Nu este o idee adevărată pe termen lung. Fericirea pe care noi o promovăm în cadrul asociației este fericirea care pornește în primul rând de la o mentalitate sănătoasă. Sigur și noi mâncăm ciocolată din când în când. Adică ne place, de ce da. Să nu o mâncăm? Dar nu o mâncăm ca un substitut
da.
La o stare de spirit.
De ce se ajunge la tulburări alimentare sau la obezitate?
În primul rând din cauza acestor motive. Din câte am observat eu și din oamenii cu care am stat de vorbă și ce am analizat, sunt în general două motive. Este fie o educație foarte slabă din punct de vedere nutrițional, în care oamenii nu știu foarte clar că să te duci să mănânci la un fast food nu-ți face bine. De ce? Uite, are substanțele astea, sunt substanțe care numai că te îngrașă, dar monoglutamatul, de exemplu, arde neuronii. Și monoglutamatul se găsește pe foarte multă mâncare de tip junk food. Pe lângă faptul că există această carență de informații referitoare la nutriție, există uneori o carență psihologică, să-i spunem, sau psihică, emoțională, în care oamenii se simt singuri, le este teamă, se simt abandonați și atunci înlocuiesc discuțiile sociale, întâlnirile cu prietenii, activitățile, cu stat în casă, eventual uitat la televizor și mâncat foarte mult.
Mâncatul ăsta este o recompensă, practic.
Este o recompensă și este o formă de a ne ascunde în spatele unui zid
da.
Fizic de grăsime.
Haideți să lăsăm acest subiect al obezității, care poate fi tratat în nenumărate moduri.
Absolut,
și din nenumărate puncte de vedere. Înțeleg că dumneavoastră, ca asociație, v-ați propus să familiarizați, să promovați aceste idei care pot fi aplicate în viața fiecăruia, și anume că noi suntem responsabili de fericirea noastră și că putem să o practicăm.
Da.
Ne-ați trimis niște imagini, telespectatorii noștri vor putea vedea imagini de la un eveniment pe care l-ați avut anul trecut, în care ați invitat personalități din întreaga lume să vorbească despre fericire. Despre da. Ce a fost vorba?
A fost prima conferință despre fericire din sud-estul Europei. A fost o conferință în care am invitat mai mulți specialiști în domeniu, psihologi, persoane care se ocupă de partea de mindfulness, care nu este tradusă în limba română, este vorba despre a fi capabil să fim prezenți în viața noastră în fiecare moment.
Vom vorbi puțin mai târziu despre lucrul ăsta, mi se pare foarte important, dar așadar acești oameni au venit și au împărtășit din experiența lor și din studiile pe care le-au făcut.
Da. Exact. Au fost, de exemplu, Vanessa King, care este psiholog specializat pe psihologie pozitivă. Este ramura de psihologie care studiază cel mai extins fericirea.
Și emoțiile pozitive
și
în general.
Și emoțiile pozitive. Da. Și este o ramură de psihologie care a fost... bazele au fost puse undeva în anii 90. Chiar în anii 80-96 deja a devenit foarte puternic. în care se pune foarte mult focusul pe partea pozitivă a oamenilor și pe punctele noastre forte, pentru că psihologia avea așa de mult tendința să ne analizeze din perspectiva angoaselor, traumelor, depresiilor, anxietăților noastre, încât la un moment dat un psiholog din Statele Unite, Martin Seligman, care în mod interesant este un om care 25 de ani înainte a lucrat doar cu depresie, depresie clinică și cazuri de depresie, și la un moment dat a zis, măi, dar dacă am discutat cu oameni despre ce le face plăcere, care sunt părțile lor forte, care sunt lucrurile care le plac foarte mult, cum ar afecta asta inclusiv depresiile lor? Și se pare că în momentul în care discutăm cu oameni despre lucruri bune, stările lor rele se diminuează foarte, foarte mult. Seligman a inventat o serie de exerciții prin care oamenii care, inclusiv care suferau de depresie, reușeau să-și revină fără niciun fel de medicamentație și fără să aibă terapie alternativă, doar prin psihologie pozitivă.
La acest congres au fost chiar niște exemple și niște reguli, le-aș numi reguli, e foarte urât spus regulă ca să ajungi fericit.
Da, 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 pentru că lucrurile sunt foarte personalizate.
De exemplu, a fost un film făcut în întreaga lume care i-a întrebat
movie
pe oameni ce îi face fericiți.
Da, a fost, este vorba despre documentarul Happy Movie. Producătorul documentarului a venit și la noi la conferință. Este cel mai titrat în momentul de față documentar despre fericire și într-adevăr este fantastic. A fost cercetat timp de 4 ani. Eiji împreună cu o echipă de realizatori de film au mers pe toate continentele, deci de la boșimanii din Africa până la profesori universitari din Statele Unite sau persoane din Japonia, și au discutat foarte mult despre ce îi face pe oameni fericiți.
Și la ce concluzie au ajuns? Care sunt grupele de, să zic, factori care îi fac pe oameni fericiți?
Cel mai important lucru se pare că este tot timpul interacțiunea cu ceilalți. E foarte important să avem o comunitate unită, să avem o familie unită, e foarte important să avem relații sănătoase cu cei din jur. Indiferent de statutul nostru financiar, statutul nostru social, de exemplu, chiar documentarul se deschide cu interviu cu un om care conduce o birjă, dacă nu spun greșit, în India. Și care se pare că este la fel de fericit ca și americanul de rând. Asta fiind un om care mănâncă doar orez, locuiește într-o casă improvizată pe malul Gangelui, nu are nici măcar un geam, adică nu e o casă, este ca un mic garaj, nu știu cum să spun, la noi nu ar exista așa ceva. Și este foarte fericit pentru că el are o familie, se înțelege foarte bine cu vecinii lui, își iubește copiii și el este fericit cu ceea ce are.
Nu putem să vedem tot filmul. Ar fi foarte interesant.
Durează,
poate este
puțin peste oră.
Este pe internet, putem să-l găsim pe
dacă
internet.
Dacă intrați pe happymovie.com, se poate închiria cu $2 pentru a-l vedea odată online.
Însă avem acum niște, să zic, o altă prezentare. Au fost 10 pași sau 10 lucruri pe care le putem face pentru a fi fericiți. Avem pentru telespectatori și scrise aceste lucruri, le puteți nota dacă doriți. Se numește Great Dream, l-am tradus vis măreț.
Exact.
Adică fericirea este într-adevăr visul nostru măreț și sunt practic 10 căi de a fi fericit. Și este tot o asociație, da, din Statele Unite, care
din Marea Britanie, se numește Action for Happiness,
da.
Este una dintre primele organizații din lume care s-a ocupat de acest subiect. Este condusă de Vanessa King, despre care am spus mai devreme, care este lucrează unul la unul cu Martin Seligman, deci informațiile sunt foarte profesioniste, foarte bine pregătite. În momentul în care Action for Happiness s-a lansat în Marea Britanie, ei au avut un studiu în care au descoperit care sunt cele 10 comportamente comune ale oamenilor fericiți. Și aceste 10 comportamente comune au devenit great dream.
Haideți să le vedem și noi. Sunt 5 care țin de exterior și 5 care țin de interior. Așadar, cu ce începem? Cu giving, adică a dărui.
Da, este foarte important.
Asta?
Păi, de exemplu, când ați primit bomboanele mai devreme de la colega voastră, pe lângă calitatea bomboanelor sau cum arătau ele sau așa mai departe, faptul că ea vi l-a dăruit și cu siguranță i-a creat un sentiment foarte plăcut de fericire.
Uite, asta n-am întrebat-o dacă a fost fericită.
În general, oamenii care oferă sunt mai fericiți decât oamenii care primesc.
Deci a dărui este prima regulă, giving.
E foarte,
da?
Foarte important. Da, să învățăm să facem asta.
R, litera R, râul, vine de la a relaționa. Da. Intră în legătură cu alți oameni.
Apropo de cât de importantă, da, este relaționarea și cât de important este să fim împreună cu ceilalți.
Exercise E-ul, adică exercițiul fizic.
Da, este foarte important, pentru că exercițiul fizic, pe lângă faptul că ne menține în formă, ne menține sănătoși și un om sănătos este un om fericit, exercițiul fizic ne produce dopamină în creier. Și, efectiv, avem o stare de psihică mai bună în momentul în care suntem, momentul în care suntem în mișcare.
A aprecia este a patra regulă. Dar
e
unul dintre
cele mai importante lucruri. Bine, e posibil să spun asta de multe ori, că toate sunt foarte
importante. În engleză ar fi.
Să spunem recunoștință. Adică să învățăm să, când primim, să învățăm să spunem mulțumesc. Și pentru că noi ca oameni am fost obișnuiți din preistorie să fim atenți la problemele din mediul exterior, pentru că cei drept în trecut, dacă nu eram atenți la ele, puteam să murim.
Murim, da.
Acum lucrurile nu mai sunt chiar atât de grave, dar noi am rămas cu acele tendințe, pentru că creierul nostru încă nu este atât de updatat față de cât de repede s-a schimbat mediul exterior.
Și din câte am înțeles eu pe site, m-am uitat și pe site-ul lor, ideea ar fi să descoperi în viața ta acele lucruri mărunte care contează și să le și exprim, că degeaba spun ce-mi place această agendă sau mă gândesc că îmi place dacă nu îmi iau timp să o admir sau să exprim ce mult îmi place.
Și asta este un lucru care se leagă puțin și de hedonism, așa. În sensul că ca să fii fericit e important și să faci lucruri care să-ți facă plăcere. Da, adică, dar să le faci conștient. Dacă îți place să gătești, ia-ți o zi pe săptămână, poate n-ai timp în fiecare zi în care să gătești, dacă îți place să stai cu prietenii, dacă îți place să uzi florile, dacă îți place să te duci la ski. Adică profită de sezonul ăsta, că mulți nu se bucură de el.
Se pare că în cazul colegii noastre, Bianca, ei place și să gătească și
să
mai
dărești.
Are și acest avantaj că ne-a dăruit din ce a gătit.
Și pe voi v-a făcut fericiți pentru că ați primit, că fericirea este și contagioasă, 15%, ca și gripa, se pare.
Am
deci
înțeles.
Măcar să fim contagioși cu lucruri bune.
Deci asta înseamnă că dacă vrem să fim noi fericiți, trebuie să le aducem bomboane colegilor.
Sau alte lucruri.
A încerca este următorul, trying. Încercarea însemna la ei că trebuie întotdeauna să faci lucruri noi
să
și dacă nu reușești, să nu abandonezi, adică să nu te
să nu rămâi demoralizezi. Să nu rămâi tributar ideii că a greși este o greșeală.
Deci a greși nu e o greșeală.
Nu, este o experiență. Viața e foarte mult o aventură. Din perspectiva noastră și în studiu respectiv lucrurile sunt descrise în aceeași variantă. Avem nevoie să experimentăm lucruri. Dacă eram mici și nu experimentam cu mersul, ce ne făceam acum?
Primele 5 chei către fericire au fost exterioare. A dărui celor din jur, a relaționa cu ei, a face exercițiu fizic, a aprecia și a fi recunoscător, da? Și a încerca, astea țin de lumea, contactul tău cu lumea exterioară, dar următoarele pe care le-au spus ei pe site țin de interior. A avea direcție.
Da.
A avea un țel.
Exact. A avea direcție și a avea un țel poate să fie ușor descumpănitor, mai ales în primii ani de viață. Bine, în primii ani mă refer la primii 30, poate. Pentru că tinerii nu o să știe ce vor să facă și, în general, nu ne ajută nici pe noi, nici pe copiii noștri când îi întrebăm de la 2 ani ce vrei să te faci când o să fii mare. Că, habar n-au, adică o să-ți spună Superman și asta o să fie o foarte mare realitate pentru ei. Și e destul de stresant, pentru că societatea pune destul de mult presiune pe noi cu întrebările astea de mici. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Nu știu. Asta apropo și de a încerca și de a explora. Deci e foarte important să ai o direcție, dar pentru cei dintre noi care nu au încă o direcție, pentru că mă întâlnesc cu destul de mulți tineri care nu au lucrul ăsta și e foarte frustrant și eu am fost în situația asta și am muncit foarte mult să o descoper, pentru cei care nu au o direcție nu e nicio problemă și nu este niciodată prea târziu și este vorba despre a te lega de punctul de mai sus, adică a experimenta și a încerca, până la urmă o să găsești ce-ți place.
Da, următoarea este rezistența, exact ce spuneam mai devreme, că dacă nu reușești din prima, trebuie să perseverezi.
Exact, nimeni n-a reușit din prima, deci nici măcar oameni mari, cum ar fi Walt Disney sau Richard Branson.
După aceea sunt importante emoțiile și faptul că avem o perspectivă pozitivă. Mă uitam așa că sunt foarte mulți oameni care încearcă să ne spună nu ai mașină, ce groaznic trebuie să fie pentru tine sau nu ești căsătorită, probabil că viața ta este un infern. Această abordare negativă nu ne ajută și atunci cum am putea să facem noi să schimbăm cumva atitudinea oamenilor față de noi?
Cel mai bun lucru pe care putem să facem este să-i lăsăm pe ei cu părerile lor, să avem încredere în părerea noastră și în momentul în care reușim să ajungem pe drumul nostru, pentru că vom reuși dacă suntem dispuși să testăm și să privim lucrurile cu deschidere și cu flexibilitate și să învățăm, în momentul în care ajungem pe drumul nostru, o să vedeți cum oamenii din jur se schimbă doar pentru că văd în tine faptul că tu te-ai schimbat și că într-adevăr drumul pe care ai pornit este drumul tău. Oamenii au tendința să facă asta pentru că lipsa de uniformitate a altui individ le poate speria lor. Da. Siguranța lor.
Deci ei se tem de tine că ești diferit.
Exact, ei trebuie să aibă o siguranță. Noi de-aia ne-am creat așa un tipar, tot prin anii 50 vine și ăsta, în care drumul este foarte clar, faci liceu, termini facultatea, te căsătorești, faci câțiva copii, ție o casă, eventual în rate, eventual pe mulți ani, ți cumperi o mașină și ai în rate, muncești 8-10 ore pe zi într-un job în care te chinui să-ți plătești o casă și o mașină în care de-abia reușești să te bucuri de ele, te pensionezi și poate atunci călătorești un pic în jurul lumii și după aia asta este. Deja lucrurile au început să se schimbe, tinerii devin din ce în ce mai dornici să-și experimenteze ceea ce vor să facă ei în viață de la o vârstă mai fragedă, mai tânără și atunci, sigur, mulți oameni din jur o să zică, băi, nu fa asta, pentru că, de fapt, tu nu faci decât să le strici propriul lor mediu. Adică ei se simt, e ca atunci când, să zicem, aștepți în fața liftului și cineva trece pe lângă tine și urcă scările. În secunda aia te simți prost că de cine ai urcat și tu scările și că ești un leneș că stai în fața liftului. Exact același lucru. Dar e important să-i lăsăm pe ei, fiecare cu drumul lor.
Bine, și la orice moment din viață tu poți să faci ce-ți place și să
schimbi.
Sigur
că da, absolut.
Doar că mulți oameni nu mai au curaj. Că zic, sunt prea bătrân să mai schimb. Sunt prea bătrân să-mi aleg un alt serviciu. Sunt prea bătrân să iau de la capăt și atunci normal că nu mai încearcă. Dar, ai bine, asta este de discutat.
Da, prea bătrânul e o chestiune foarte, foarte, cum să spun, discutabilă. Ce înseamnă prea bătrân? 30 de ani? Pentru unii poate înseamnă 30 de ani. Ce înseamnă? 50 de ani? Nu știu, tatăl meu tocmai și-a început o afacere nouă, are 60 de ani.
Da, mulți înainte și felicitări.
Mulțumesc, da.
Așa, să trecem și prin ultimele două chei pe care le-au descoperit. Înțeleg că a fost studiu, deci este...
A fost un studiu făcut pe 50.000 de britanici, care s-a finalizat printr-un o emisiune din asta de tip reality show, care a fost transmisă de BBC în Marea Britanie.
Ultimele două chei sunt acceptarea, să fii confortabil, să te simți bine în pielea ta.
Asta e foarte mult legată de cealaltă. Bine, ele cu siguranță sunt toate legate. Da.
Și sensul, să fii parte din ceva mai mare decât tine. Și noi am tot avut în ultima vreme aici emisiuni cu oameni care lucrează în fundații și lucrează cu persoane cu dizabilități sau cu oameni sărași din Africa. Și toți au spus că și-au dorit să facă ceva deasupra lor, adică să fie mai mult decât despre ei înșiși vorba.
Da, astea sunt meseriile cu cele mai multe recompense. Poate nu sunt foarte multe recompense financiare, dar recompensele sunt de mai multe feluri și când recompensele sunt de mai multe feluri, adică cumva ai mulțumirea faptului că faci ceva care este mai sus de tine, poate reușești să ai și un trai decent din asta, înveți tot mai multe lucruri, atunci sigur, ești mult mai împlinit decât un om care are o recompensă doar de un singur fel.
În minutele următoare, doamnelor și domnilor, vă propun să urmărim un reportaj pe care ni l-a recomandat doamna Chirea de pe YouTube, un reportaj care arată un astfel de experiment. Oamenii au vrut să vadă în ce fel se modifică dispoziția ta sufletească dacă îți exprimi recunoștința față de cineva. Telespectatorii vor vedea personajele care au participat la acest experiment. Ascultătorii vor asculta, vor auzi un material în care se povestește despre ce este vorba, după care ne întâlnim din nou în direct și vă așteptăm cu telefoane. Am vrea să știm ce vă face pe dumneavoastră fericiți și cum apreciați raportul ăsta dintre lucrurile concrete care pot fi cumpărate și cele care pot fi cumpărate cu bani în starea dumneavoastră de fericire. Revenim așadar cu discuția despre chei către fericire după acest material.
Ce te face pe tine fericit? Să te distrezi? Să petrești timp cu prietenii? Mâncarea delicioasă? Să câștigi bani? Psihologii au demonstrat științific faptul că unul dintre cei mai importanți factori care îți influențează starea de fericire este cât de multă recunoștință arăți. Gândește-te la asta! Am rugat o serie de voluntari să fie subiecții studiului nostru. Prima dată le-am dat un test. Ei nu știau ce dorim să aflăm, dar acest test ne-a arătat destul de clar care este nivelul lor de fericire. Apoi i-am rugat să închidă ochii și să se gândească la cineva care a avut o influență puternică în viața lor, la cineva care a făcut ceva cu adevărat minunat sau important pentru ei. I-am rugat să scrie pe hârtie cât mai multe motive pentru care consideră că această persoană este importantă. Mulți s-au gândit că în acest moment experimentul a luat sfârșit. Însă noi am venit cu propunerea să sune acea persoană și să îi citească ce au scris despre ea. Un tânăr și-a sunat mama și i-a citit următoarele. Persoana care m-a influențat cel mai mult este mama mea. Este o mamă singură care a crescut 2 copii. Este foarte muncitoare și dedicată familiei ei. De-a lungul timpului, ea mi-a transmis numai lucruri pozitive. Știe întotdeauna ce are de făcut și nu renunță până când nu a obținut ceea ce și-a propus. O tânără și-a sunat sora și i-a spus: Erica este sora mea mai mare și prietena mea cea mai bună. Uneori e ca și cum am fi gemene. Este admiratoarea mea numărul 1 și primul meu suporter. Ea mă face fericită pentru că, în ciuda tuturor greșelilor și deciziilor mele, ea încă mă iubește necondiționat. Prietenia ei este totul pentru mine. N-am să uit niciodată când a zburat peste 3.000 de mile pentru a mă salva după o despărțire dureroasă. Un domn în vârstă a povestit despre un profesor din liceu care i-a influențat puternic viața. Deși profesorul nu mai este în viață, amintirea lui este încă la fel de puternică. Domnul în vârstă a spus: Persoana care a avut cea mai mare influență în viața mea, în afară de Iisus Hristos, care este responsabil de însăși existența mea, a fost profesorul meu de contabilitate din liceu. Avea o bucurie și un entuziasm pentru munca lui, cum nu am mai văzut niciodată la niciun profesor. Iar o altă tânără și-a sunat un prieten care avea probleme de sănătate și i-a lăsat un mesaj telefonic. Mesajul suna așa: Bună, Craig, sunt lui. Acesta va fi un mesaj foarte amuzant pe telefonul tău, sper să-ți placă. L-am întâlnit pe Craig la un festival de film în Montana. De curând, i-am trimis lui Craig o mulțime de gânduri bune, pentru că a suferit o serie de probleme de sănătate. În ciuda problemelor lui medicale, a continuat să muncească și să găsească bucurie în lucrurile mărunte ale vieții, cum ar fi să stea liniștit lângă soția lui pe terasă. Înainte de plecare, le-am aplicat subiecților încă un test pentru evaluarea stării de fericire. Am amestecat și reformulat întrebările, astfel încât ei să nu își dea seama că au dat același test de 2 ori. La cei care și-au luat timp să scrie ceva, dar nu au putut da telefon din diferite motive, nivelul de fericire a crescut cu 2 până la 4%. Bine, dar nu extraordinar. La cei care au ridicat receptorul și și-au exprimat personal recunoștința, însă, am observat creșteri ale nivelului de fericire între 4% și 19%. Deci, în oricare dintre aceste cazuri, a-ți exprima recunoștința te face un om mai fericit. Știți ce este cu adevărat interesant? Persoana care a experimentat cea mai mare creștere a nivelului fericirii a fost cea mai puțin fericită persoană care a intrat pe ușă la începutul experimentului. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă treci printr-o perioadă dificilă, a încerca acest experiment va avea cel mai probabil un foarte bun impact asupra dispoziției tale.
Și domnilor, acesta a fost un material despre fericire și despre modul în care fericirea este influențată de exprimarea recunoștinței față de persoanele importante din viața noastră. Am putea să facem și noi același lucru și vă invit să telefonați. Numărul nostru este 0314378379. Ne puteți spune ce anume vă face pe dumneavoastră fericiți. Lucruri concrete, poate lucruri nesemnificative la prima vedere, și de asemenea ne puteți spune, la fel ca în acest experiment, cui ați vrea să-i mulțumiți. Iată că în acest moment chiar avem un apel telefonic. Înainte de asta aș vrea să repet pentru ascultătorii noștri cine este alături de noi în studio. Doamna Mălina Chirea este președinte și cofondator al Asociației Inițiativa pentru Fericire. Alo?
Alo, bună ziua. Ziua!
Sunteți în direct.
Sunt în direct. Sunt o bunică bătrână. Fericirea mea a fost cum a fost, dar aș vrea să vă spun că, deși am o vârstă așa de înaintată, nu pot să-l uit pe primul meu învățător. Este un om, a fost un om căruia nu o să-i putem mulțumi niciodată. Aș vrea să mă întâlnesc poate dincolo cu el. Am fost 8 copii și pe toți ne-a învățat. Dar soția lui nu era ca el, nu-i semăna. Ne bătea cu vârguța peste mânuțe câteodată de le răcoream pe tăblița aia, aceea de artezie. Voi nu mai știți că sunteți mici. Și îi spuneam mamei mele, de ce e așa de rea doamna și de ce e așa de bun domnul? Și mama spunea, așa e împreună Dumnezeu. După câțiva ani a plecat această familie și a venit altă pereche de învățători. Aici era invers. Doamna era o scumpă, un înger, o bunătate de femeie așa. ne vorbea frumos, ne învăța lucruri de mână și cântece frumoase. Și domnul era arogant și bățos. Și stau și mă gândesc, de ce nu s-au întâlnit oamenii ăștia invers?
Să fie un om bun cu un om bun, nu?
Da. Da. Dar asta se vede că e viața pe pământul acesta. Mulțumesc și vă iubesc mult.
Și noi vă mulțumim, la revedere. Probabil că asta e lecția pe care trebuie să o învățăm, că binele vine însoțit de rău întotdeauna pe lumea asta.
Nu neapărat, vine după cum acceptă fiecare în viața lui. Acum nu cunoaștem persoanele respective ca să putem să ne facem o idee clară, dar doamnei care a sunat, am reținut regretul dânsei că nu a putut niciodată să mulțumească învățătorului care a fost un om extraordinar și o influență foarte bună în viața dânsei, și aș vrea să-i sugerez un exercițiu mic care se poate face în cazul în care nu putem să mai vorbim cu persoanele respective. Puteți să-i scrieți o scrisoare profesorului respectiv, o scrisoare scrisă pe hârtie cu pix, stilou, creion, ce considerați, în care să-i spuneți exact de ce l-apreciați, care a fost influența care a avut asupra dumneavoastră. Și e foarte interesant că în momentul în care cuvintele alea cumva ies din minte și se aștern pe hârtie, cu siguranță și dânsul o să primească scrisoarea acolo unde este și dumneavoastră o să simțiți că într-adevăr i-ați transmis cuvintele respective.
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Da, îmi pare rău că sunt tot o persoană în vârstă.
Dar nu aveți de ce să vă pare rău. Înseamnă că aveți foarte multă experiență de viață.
E, foarte multă, da, am 60 de ani aproximativ.
Mulți înainte.
Da. Nouă ne este mai ușor acum să privim înapoi și să apreciem că acum suntem fericiți. După ce am trecut prin viață cu greutăți, cu copii, cu boli, cu nevoi, cu rate, cu toate alea. Acum, când nu ne mai trebuie prea mult, ne uităm în jur că avem copii, avem nepoți, suntem mulțumiți de ei, cresc frumos și ne sunt dragi că doar sunt ai noștri. Și fericirea, într-adevăr, aveam notat aici pe hârtie, să acceptarea, să accepti să fii mulțumit cu ceea ce ai. Asta nu înseamnă că trebuie să fii mediocru. Dar la vârsta asta, parcă nu-ți mai trebuie prea mult. Și este atât de bine când ai strictul necesar și niște vizite, niște telefoane de la copii, niște întâlniri cu copii și atâta tot. Asta e fericirea în mintea mea. Mi-aduc aminte că eram la pădure, eu, cu fetele mele, cu ginerii, cu nepoatele. Și le spuneam la băieți, la gineri, copii, dacă vreți să știți ce înseamnă fericirea, asta e fericirea mea. Este ziua de azi. Suntem împreună, toți, așa, asta e culoarea fericirii în mintea mea.
Da, vă mulțumim foarte mult și vă dorim să sporească fericirea dumneavoastră.
Apropo de asta, apropo de ce a spus doamna, într-adevăr, se pare că oamenii cu cât înaintează în vârstă devin mai fericiți, nu mai puțin fericiți. Apropo de, în fine, dorința asta foarte mare a societății să îmbătrânim mai puțin, să îmbătrânim mai târziu, să îmbătrânim mai scurt, să... Nu, se pare că suntem mai fericiți când suntem mai avansați în vârstă, pentru că oamenii tineri sunt supuși la o presiune destul de mare. Care-i scopul meu în viață? Să mă realizez profesional, să mă realizez familiar, să îmi cumpăr o casă, să etc., etc. Pe măsură ce avansăm în vârstă, cumva lucrurile materiale nu au aceeași valoare, adică cred că se leagă foarte mult de faptul că cumva conștientizăm că nu le luăm cu noi mai departe, da. Și nu sunt atât de relevante.
Avem încă un apel telefonic, dar înainte de asta aș vrea să aduc eu o temă de discuție. Ce se întâmplă cu cei care nu au condițiile astea sociale foarte bune, adică nu au familie, copii și nepoți și ajung la o vârstă la care descoperă că nu au acumulat nici bogăție, nu au nici relațiile sociale foarte, să zic, stabile pentru că nu au familie. Ce se întâmplă cu ei? Ar trebui să fie nefericiți? La asta aș propune să discutăm după acest apel telefonic.
Da, absolut.
Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
La acest lucru vă voi răspunde eu la această întrebare, da. Pentru că la mă numesc Lavinia Stoian din Bolintina, am 39 de ani și nu am făcut o casă până acum, nu am sădit un pom, deși mi-ar fi plăcut, nu am soț și nici copii, deși și eu mi-aș fi dorit să fiu în rândul lumii, cum se spune, Dar îi mulțumesc Dumnezeu că nu duc lipsă de prieteni și pentru faptul că, după cum a spus dumneavoastră, atunci când dăruiesc, te simți mai fericit. Mie îmi place mai mult să dau decât să primesc, pentru că atunci când primești ceva, nu știi neapărat motivul pentru care ai primit acel lucru, adică motivația. Motivul poate să știi, dar motivația din spatele acelui cadou, a persoanei respective, dar atunci când dărui ceva, ești sigur că tu dai din suflet, că dai din prea plinul tău, din dragostea ta și ca să vezi că omul căruia i-ai dat acel lucru este bucuros.
Da. Și, deci dumneavoastră sunteți fericită dăruind.
Da, deci îmi place foarte mult lucrul acesta. Oricât de mic ar fi lucrul respectiv. Și chiar vreau să îi mulțumesc mamei mele, cred că mă aude. Ah, nu e pe ei, s-a dus în altă parte. Dar oricum.
Va fi emisiunea în arhivă, puteți să o puneți
ascult. Dumnezeu înregistrează acest lucru în ceruri și se va, cu siguranță, într-o bună zi va afla și ea. Pentru că ea, deși nu este de aceeași confesiune cu mine, nu are chiar aceleași lucruri în comun, are și o altă vârstă, nu se simte nici bine întotdeauna fizic, dar când a fost ceață și era greu să conducă, a condus și era și ora înaintată, a mers cu mine să mă susțină la concertul pentru persoane cu dizabilități, știind că mie îmi place foarte mult să merg acolo, deși a spus că se simte rău când vede atâtea oameni cu probleme, nu se simte destul de tare, dar m-a văzut pe mine tare și probabil că s-a întărit și ea ca să poată să meargă acolo, deși e bolnavă cu inima, să mă ducă și nu știam că o să ne putem întoarce, dar ziua m-am spus, ne încredem în Dumnezeu și El ne va ajuta să ne putem și întoarce. Și așa a fost. Și a fost o experiență deosebită și nu numai asta, aceasta este printre ultimele. Da. Dar Dumnezeu ne dă mereu celor dragi și nouă experiențe deosebite în fiecare zi.
Vă mulțumim foarte mult.
Fraților de la biserică, nu spun că mă iubesc și de câte ori lipsesc de la biserică, a spus, ți-am simțit lipsa și eu zor la fel le spun. De câte ori suntem departe.
Vă mulțumim și vă dorim să găsiți la fel de multe lucruri și în viitor care să vă facă fericită. La revedere! Ce facem așadar atunci când, cum este, spunea că este și cazul doamnei, când nu avem familie care să ne facă fericiți sau când, mai rău, avem o boală foarte gravă, o boală cronică, o dizabilitate, când nu ne putem mișca. Deci sunt foarte multe persoane care sunt în situații dramatice. Noi nu ne gândim ce am putea face în situația lor. Uh-huh. Cum să fii fericit atunci?
Nu ne gândim că nu suntem. E absolut normal. E apropo de puterea noastră de adaptabilitate. În primul rând, nu ceilalți ne fac fericiți, noi ne facem fericiți.
Adică poți să fii nefericit și având familie?
Sigur că da. Sunt foarte mulți oameni care au familie și nu se înțeleg. Nu reușesc să aibă o relație socială, echilibrată cu familia lor. În cazul în care oamenii nu au familii, în primul rând, nu ar trebui să fie nefericiți. Nimic nu este cu trebuie. Totul este o opțiune în această viață. Optăm să simțim un lucru sau să nu simțim un lucru. Optăm să lăsăm lucrul respectiv să devină cumva mai important decât alte sentimente pe care le avem sau nu. Nu cred că este ceva cu trebuie și cred că oamenii care nu au familie sau nu au o viață, nu au nu știu ce realizări materiale, pot să fie fericiți. E foarte important să fie și creativ în fericirea lor.
Cred că și lumea...
Să aibă prieteni. Doamna care suna mai devreme avea foarte mulți prieteni cu care se simțea foarte bine. Erau ca o familie.
Cred că principala noastră problemă e că lumea ne vrea în rândul ei. Asta este principala noastră problemă.
Da, apropo
din cauza asta nu putem
nu
să
sunt,
fim noi fericiți.
Nu sunt în rândul lumii. Nu există așa ceva. Cine? Da. Ce înseamnă rândul lumii?
Încă un apel telefonic, ultimul din emisiunea de azi. Alo?
Alo, bună ziua.
Bună ziua, vă ascultăm.
Mă numesc Maria și vă sunt din Chitila, în legătură cu subiectul emisiunii dumneavoastră, fericirea. Fericirea este relativă, să știți. Eu am fost fericită până la un anumit punct în viață, până când Dumnezeu mi-a luat singurul băiat, da?
Ne pare rău să auzim asta.
Da, un accident nefericit. De atunci viața mea a luat o altă... întorsură, să zic așa, da? Un alt sens. Cu toate că, așa cum au spus doamnele dinainte, eu am fost binecuvântată. Am o casă, am sădit mulți pomi, multe flori, mai am o fetiță care la rândul ei mi-a adus o fetiță și Dumnezeu m-a binecuvântat cu mulți frați și surori în Domnul. Și totuși nu îmi găsesc fericirea, nu mai îmi găsesc fericirea și plăcerea în nimic, în tot ce mă înconjoară. credeți că sunt un caz pierdut, să zic așa?
Pot să vă întreb de când timp s-a întâmplat lucrul ăsta?
Da. În primăvară sunt 4 ani.
4 ani.
Da.
Ok. Pot să vă spun că am trecut printr-un caz foarte asemănător eu personal. Când aveam 22 de ani, prietenul meu a murit. Și pot să empatizez foarte mult cu ce vi s-a întâmplat, pentru că, pe lângă faptul că am trecut eu personal printr-o pierdere foarte mare, era o relație care urma să rezulte într-o căsătorie. Părinții lui am fost foarte aproape, normal, de dânsii și am văzut exact prin ce au trecut. Și dânsii mai avea o fată și care ulterior, acum de curând, a născut un băiat. Deci cumva, și acum toată lumea e foarte focusată pe acel băiat, pentru că cumva li s-a reîntregit, au simțit că li s-a reîntregit familia. Pot să vă spun că din experiența pe care am trăit-o și din ce am văzut, o să mai dureze câtva timp până o să simțiți că puteți să vă restabiliți așa un echilibru. E o pierdere foarte mare. E într-adevăr, cred că, cea mai mare pierdere pe care un om poate să simte, să-și piardă copilul. Și este, da, exact. Și este absolut normal să simțiți că nu aveți fericire acum și este într-adevăr relativă fericirea. Și e posibil să mai simțiți lucrul ăsta o vreme. Dar sunt convinsă că o să vină o vreme când mai ales fetița o să crească și o să vă bucurați foarte mult de ea și o să vreți să fiți un om pozitiv și un om optimist în jurul ei pentru a-i oferi ei emoții pozitive. Și atunci o să vedeți că încet, încet, lucrurile o să intre, oarecum o să se restabilească un echilibru. Pentru că oricum, după cum știți, nu există viață fără moarte și nu există moarte definitivă. Cu toții ne ducem undeva și cumva lucrurile devin eternitate. Așa că... Încet, încet lucrurile o să se liniștească. Asta vă pot spune cu siguranță.
Da. Sper să se întâmple
cu siguranță.
Am nevoie, eu în perioada asta m-am apropiat și mai mult de Hristos. Înțeleg rostul nostru aici, înțeleg ce se întâmplă cu noi, dar nu înțeleg o anumită ordine, pentru că de regulă părinții sunt cei care să plece înainte, iar cei care... cărora li se întâmplă să nu aibă ordinea firească a lucrurilor. Și dacă acum mai sunt părinți care aud și văd emisiunea dumneavoastră, mă rog pentru ei ca Dumnezeu să le dea puterea și înțelepciunea să poată să depășească momentul și, așa cum a spus și dumneavoastră, să ne axăm pe ce avem, pentru că există un echilibru.
Da,
dar
există.
Fericire sau... o inimă mulțumită sau în totalitate, nu mai poate să fie după un asemenea...
Așa este, așa este.
Da, vă mulțumesc.
Vă mulțumim și noi că ați telefonat și sperăm ca timpul și mai ales relația cu Dumnezeu să vă ajute să vă găsiți acest echilibru. Mă gândeam în timp ce spunea doamna că s-a apropiat de Hristos, că această credință are... cumva capacitatea să ne dea fericirea. De ce?
Da, pentru că... oamenii care au credință, oamenii spirituali, chiar dacă, nu știu, sunt creștini sau poate practicanți altei religii, dar oamenii spirituali sunt mult mai fericiți decât oamenii care nu cred în
pentru
nicio formă de Dumnezeu.
Pentru că au acest sens și, în afară de asta, pentru viața de zi cu zi, ei primesc cumva mai multe decât un om care este singur în fața universului.
Exact. Să spunem că în momentul în care primesc o provocare, oamenii spirituali au tendința să privească lucrurile dintr-o formă mai holistică, dintr-o formă mai în ansamblu, în care la un moment dat învață să spună și, dom'le, poate eu nu știu de ce s-a întâmplat asta.
Dar
și
voi afla la un moment dat.
O să aflu la un moment dat, este ok să nu știu acum, cu siguranță este o ordine mai mare decât mine care, și există un echilibru mai mare decât mine care explică de ce s-a întâmplat lucrul ăsta, dar poate nu o să-l știu acum, dar o să-l aflu până la urmă.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, doamnă Chirea, că ați fost alături de noi.
Mulțumesc
și vă așteptăm și cu altă ocazie. Poate să vorbim doar despre unul dintre aceste aspecte.
Sigur că da.
Pentru că este o discuție foarte amplă și fiecare dintre noi căutăm fericirea. Poate nu reușim să o găsim repede, poate nu reușim să o găsim în totalitate, dar cu siguranță, văzând cum au procedat alții...
Fericirea este mai tot timpul imperfectă. Apropo și de ce a spus doamna dinainte, deci nimeni nu este perfect fericit. E foarte important să știm
lucrul
ăsta.
Dar putem avea momente de fericire.
Momente cât mai dese.
Da.
Și în momentul în care fericirea vine cât mai des, atunci nefericirea o să vină mai rar și o să vină mai puțin
intens.
Da. Și asta e foarte important.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna Mălina Chirea, președinte și cofondator al Asociației Inițiativa pentru Fericire. Puteți să accesați site-ul cei care aveți internet și să aflați mai multe informații despre principiile acestei asociații și despre evenimentele următoare. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă fericire și nu uitați, dacă vreți să schimbați lumea, trebuie să începeți cu dumneavoastră. La revedere!